Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Saviković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 22. mart, vijesti dana. Nivo Save i dalje raste kod Gradiške i Srpca, ali je situacija bolja nego juče.
Tokom noći u Gradiškoj i Srpcu došlo do blagog porasta vodostaja, ali se smatra da je ovo maksimalan iznos vodostaja i da se tokom dana, odnosno noći, očekuje stagnacija.
Zabilježen je novi slučaj vršnjačkog nasilja u Bosni i Hercegovini.
Žalosno. Njih četiri na nju jednu, toliko ih je gledalo tu, da niko nije prišao ništa uradio.
Sindikati zdravstvenih radnika Federacije i Republike Srpske najavili udruživanje u borbi za bolji položaj i bolje uslove rada.
Mi ne tražimo nešto previše, možda povećanje plata do 30%, a za budžete to je negdje između 4 i 5% budžeta s kojim raspolaže država, toliko truda, školovanja, odgovornosti, a mi zjedno smo plaćeni.
Evropska banka za obnovu i razvoj u ovoj godini planira plasman od 200 do 250 miliona eura kreditnih sredstava u Bosni i Hercegovini, izjavio je danas direktor EBRD-a za Bosnu i Hercegovinu Jan Braun. U Narodnoj skupštini Republike Srpske danas nisu prihvaćeni zaključci koje je opozicija predložila uz interpelaciju o stanju u oblasti zdravstva, penzionog sistema i javnim preduzećima u tom BH entitetu. U eksploziji u hemijskoj tvornici u Češkoj je poginulo 6 osoba, javljaju svjetske agencije. Eksplozija se dogodila u hemijskoj tvornici Unipetrola, piše agencija CTK, prenosi Reuters. Zaostalog snijega na kolovozu ima na pojedinim dionicama puteva preko planinski prevoj, a izdvajaju se putevi Prozor Gornji Vakuf Uskoplje, Livno Šujica Kuprez, Glamoč Mliništa, Drvar Bosansko Grahovo, Livno, Ljubogošta Podromanija, Vlasenica Han Pjesak, Trnovo Foča i Gacko Tjentište. Upozorava se i na mjestimičnu poledicu, posebno na dionicama u višim predjelima. U Bosni i Hercegovini do kraja dana oblačno vrijeme. U večernjim satima padavine se očekuju u cijeloj zemlji. U Bosni snijeg, u Hercegovini kiša i snijeg. Dnevne temperature od minus 3 do 8.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici razmatrala je stanje na poplavljenim područjima. Nakon procjene šteta bit će definisan iznos sredstava potrebnih za sanaciju, informiše Erdoğan Katana.
Ministar uprave i lokalne samouprave Leila Riešić saopštila je da prema informacijama koje je vlada dobila sa terena, situacija na poplavljenim područjima u Republici Srpskoj se normalizuje.
Tokom noći u Gradiškoj i Srpcu došlo do blagog porasta vodostaja, ali da se smatra da je ovo maksimalan iznos vodostaja i da se tokom dana, odnosno noći, očekuje stagnacija. Očekujemo, uslovno rečeno, normalizaciju situacije. Od Srpca se također sada očekuje porast vodostaja, ali ne alarmantno, s obzirom da Vrbas i Bosna nemaju zabilježene porast vodostaja, tako da ne očekuje se neka opasnost, a ono što znamo jeste da su Sana i Una u vodostajima koji smatraju van opasnosti.
Vlada će nakon što sa terena dobije procjene šteta definisati iznos sredstava potreban za sanacije, rekla je Riešić.
I naravno ove podatke, zavisnosti od toga kako će se vodostaje smirivati, će se prezentovati vladi i tada će se ocijeniti koliko je novaca potrebno, jer ponavljam još jednom, još uvijek su poplave u toku, nemamo procjene štete sa terena, tako da je u ovom trenutku još uvijek nemoguće reći koliko sredstava će biti potrebno.
Vlada Republike Srpske nije prihvatila informaciju Direkcije za evropske integracije BiH o sporazumu o finansiranju aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2017. godinu Evropske komisije. Šefica biroa za odnose s javnošću Vera Sajić.
Vlada Republike Srpske ne prihvata bilo kakve aktivnosti definisane u okviru državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2017. godinu, a koje nisu u skladu sa ustavnim rješenjima u Bosni i Hercegovini.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Novi slučaj vršnjačkog nasilja u Bosni i Hercegovini zabilježen je u Doboju. U dogovorenoj tuči učestvovale su učenice srednjih škola. Njihov brutalni sukob mirno su posmatrale desetine srednjoškolaca. Tuča je prekinuta nakon dolaska policijske patrole. Iz Doboja se javlja Arnes Grbešić.
Brutalna tuča učenica ugostiteljske i ekonomske škole koju su posmatrale desetine srednjoškolaca dogodila se na platou između stambenih zgrada nedaleko od srednjoškolskog centra u Doboju, govore srednjoškolci Dajana i Miloš.
Žalosno. Njih četiri na nju jednu, toliko ih je gledalo tu, da niko nije prišao ništa uradio. Dešava se dosta toga, da se dogovaraju tu čeni.
Za ovu mislim da je bila dogovorena zato što je bilo toliko ljudi tu. Zbog neke gluposti se potukli, pun plato ljudi, svi gledaju, niko ništa ne preduzima.
U slučajevima vršnjačkog nasilja postupa se prema utvrđenim pravilima, kaže predsjednik aktiva direktora srednjih škola u Doboju, Spasoje Vasiljević.
Po proceduri roditelj, ta učenica živi samo sa majkom. Druga učenica spada u rizičnu grupu ponašanja, ona već ima veliki broj izostanaka, učenica i ponavljač i mi nju moramo pomoći. Znate, najlakše je učenicu da neka učenika isključi pa da prepustim ulici. I mi ćemo svakako boriti, nama treba i pomoć, znate.
Pedagogica i VD direktorica srednje ugostiteljske škole Miroslava Jerenić-Đukić kaže da je riječ o dogovorenom obračunu, te da se učenica kojoj je sniženo vladanje zbog brojnih izostanaka ranije nije agresivno ponašala.
Škola nije jedini faktor koji vaspitava. Čitavo društvo je zakazalo. Opet ono što ću ja spomenuti, koliko imamo vaspitno-obrazovnih programa na televiziji, koliko imamo reality onih emisija gdje se propagira takvo ponašanje.
A evo što o ovom nemilom događaju kažu građani Doboja, Hajrudin Kovačević i Dragica Vasiljević.
Nažalost, vidio sam to. To mi nije razumljivo da se oni drugovi, drugarce, poznanici tako ponašaju i što još gore da to neko sa strane gleda i ne spriječi to.
Sve češće čujemo takve stvari. To je teret ovog vremena, komšija komši neće priteći u pomoć. I to je tako.
Iz Dobojske policije je saopšteno da će protiv identifikovanih učesnica tuče biti preduzete određene mjere. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Sindikati ljekara Federacije Republike Srpske najavili su udruživanje u borbi za bolji položaj i bolje uslove rada zdravstvenih radnika. Slušamo Maju Nikolić.
Sindikati u medicini nakon sve izraženijeg odlaska liječnika iz Bosne i Hercegovine nisu imali izbora nego zajednički se boriti protiv ovog problema. Tako su se sindikati zdravstva Federacije Republike Srpske po prvi puta ujedinili i zajednički sastanak organizirali u Tuzli. Rifat Zijad Zaid, predsjednik sindikata zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine.
Ono što nas muči je naš položaj, naš status, zakoni koji određuju naš položaj i želimo bez ikakvog uslovljavanja da odlučujemo o tome. Znači, ne želimo da iko ili bilo ko na svijetu odlučuje naše ime.
U Republici Srpskoj položaj liječnika je sve teži, a uvjetovan je iznad svega političkim prilikama. Predsjednik sindikata ljekara Republike Srpske Miodrag Femić kaže da je prvi sastanak s kolegama liječnicima iz federacije pokazao da su zajedničke boljke svih liječnika jednake.
Socioekonomski dijalog ne postoji kod nas postoji samo dijalog s jedne strane. Drugo, plate su daleko smanjene, one su manje u odnosu na kolege u federaciji. Jednostavno, ispod svakog nivoa smo poniženi. Radi se na crno, ali se ne uplaćuju doprinosi ni za fond ni zdravstva, ni za fond PIO. I to su jedan u nizu stvari koje mi trpimo na području Republike Srpske.
Hoće li mišljenje liječnika biti uvaženo, predstavnici sindikata za sada ne znaju, ali upozoravaju da ukoliko ne bude, liječnici će još u većem broju napuštati Bosnu i Hercegovinu. Dr. Admir Suljić.
Mi ne tražimo nešto previše, možda povećanje plata do 30%, a za budžete to je negdje između 4 i 5% budžeta s kojim raspolaže država, toliko truda, školovanja, odgovornosti, a mizerno smo plaćeni. Ipak, kao ljekar sa 1100 maraka kao osnovnu platu, to je mizerno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Mostaru nakon niza štrajkova zdravstvenih radnika koji su ukazivali na loše uslove rada, poznata BH kolumnistica Marina Mlinarević-Sopta objavila je na društvenim mrežama da u bolnici na Bijelom brijegu nema grijanja, te da pacijenti od kuće donose pokrivače. U sindikatu kažu da grijanje nije jedini problem hercegovačko-neretvanskog zdravstva, inače opterećenog dugovima od više od 100 miliona maraka. Informiše Mirsad Behram.
Izjavu Martine Mlinarević-Sopta nismo uspjeli dobiti, a u sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar kažu da nije tačno da u bolnici nema grijanja cijelu zimu, nego da se prilagođava vanjskim temperaturama i da se mjesečno zimi troši oko 177.000 maraka na gorivo. Glasnogovornica SKB Mostar, Adriana Panđa.
Naravno da grijanje može biti još bolje, ali evo sukladno našim financijskim mogućnostima smatramo da je grijanost sveučilišne kliničke bolnice Mostar optimalno zastupljena.
U strukovnom sindikatu zdravstvenih radnika HNK kažu kako grijanje u zdravstvenim ustanovama nije jedini problem, govori predsjednik tog sindikata Osman Tufek, podsjećajući da su ključne zdravstvene ustanove u HNK gubitaši.
Ima problem opreme i kad je čovjeku hladno i samo razmišlja o povećanju plata, to je najveći problem u zdravstvu.
Predsjednica sindikata doktora medicine i stomatologije HNK, doktorica Kristina Bevanda, podsjeća da ljekari u HNK imaju značajno manja primanja u odnosu na kolege iz drugih dijelova federacije, a od mora drugih problema izdvaja jedan.
Jedan liječnik obiteljske medicine ima dana i kad ima i 70 pacijenata dnevno, što naravno smanjuje vrijeme potrebno za pregled jednog pacijenta. Dolazimo do činjenice da zbog malog broja liječnika se formiraju velike liste čekanja, raste nezadovoljstvo pacijenata.
O nagomilanim problemima zdravstva ovih dana oglasio se i nadležni kantonalni ministar Goran Opsenica, rekavši kako je u HNK oko 500 prekobrojnih zaposlenih.
Obzirom na broj zdravstvenih ustanova i broj poslanika u njima, slobodno izričem kvalifikaciju da imamo preglomazan i predimenzioniran zdravstveni sustav i da je rastrošan i nedovoljno učinkovit.
Zastupnica opozicionog SDP-a u skupštini HNK Vesna Saradžić smatra da je apsurdno
što ministar resorni to konstatuje, što se čudi svemu tome na kraju svog mandata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Grad Banja Luka izdvojit će 150 hiljada maraka za rekonstrukciju 6 osnovnih i jedne srednje škole.
Sa ministarstvom smo u komunikaciji oko financiranja i želja nam je cilj da ove godine u toku ljeta se uđe u gradnju i do iduće školske godine ili barem do jeseni.
Širom Bosne i Hercegovine obilježen Svjetski dan voda.
Mi smo donijeli akvari sa ribama. Ribe nisu izdržale ni 10 minuta u ovoj vodi. To je dovoljna poruka koliko je naša rijeka zagađena.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz regije izdvajamo. U vrijeme kada na prostoru regiona jačaju tendencije izjednačavanja partizana i četnika, a obilježja iz Drugog svjetskog rata se uništavaju ili propadaju zbog nebrige, bilježimo inicijativu kojom se pokušavaju preći regionalne granice. Riječ je o očuvanju jednog od najvažnijih antifašističkih simbola i pobjede partizana u Drugom svjetskom ratu, spomeniku na Sutjesci. Među onima koji će podržati tu inicijativu su i naši sagovornici koji svake godine obilaze Tjentište. S njima je razgovarala Jasna Vukičević.
Grupa aktivista civilnog sektora iz Crne Gore pozvala je javnost da doprinese sanaciji klizišta u dolini Heroja gdje se nalazi Tjentište, spomenik učesnicima bitke na Sutjesci. Jedan od onih koji ga redovno obilazi je Marko Perković iz NVO, generalni konzulat SFRJ u Tivtu.
Nažalost, Tjentište eto je u podijeljenoj Bosni i Hercegovini koju nema ko može sastaviti, je teritorijalno pripada Republici Srpskoj i to govori o jednoj nebrizi koja vlada prema tim monumentima iz Drugog svjetskog rata, jer tamo očigledno Drugi svjetski rat još nije završio. Za jedno obično saniranje, znači to nego treba nasuti zemlju određeni broj kubika, to što bi nekada omladinske radne brigade uradile za manje od 7 dana, sad se traži neka šira jugoslovenska akcija.
Poziv je upućen i državnim institucijama Crne Gore kako bi, citat, pokazali odgovoran odnos prema žrtvama narodnooslobodilačkog rata i pomognu državnim institucijama Bosne i Hercegovine u očuvanju spomenika na Tjentištu koji pripada svim narodima i narodnostima bivše SFRJ, završen citat. Sarajlija Sanin Čepalo iz Udruženja mladih antifašista Bosne i Hercegovine ne smatra neobičnim da jedna država finansijski pomaže održavanje spomenika u drugoj. Čepalo smatra i da je Tjentište ugroženo zbog nebrige vlasti u Bosni i Hercegovini. Kaže da je njegovo udruženje pokušalo da pomogne.
Mi smo zagovarali da se organizuje jedna radna akcija. Čak su nam drugovi i drugarice iz Slovenije pružali finansijsku pomoć, ali pošto imamo vlast koja, na primjer, takve stvari sputava i spriječava, ali ne možemo da dobijemo neku kao dozvolu, pošto će se taj spomenik proglasiti za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.
Tjentište je jedan od najvažnijih antifašističkih spomenika. Sjećanje na 1943. kada su Njemci petom ofanzivom pokušali da unište partizane na okupiranom području. Partizani su uspjeli da probiju neprijateljski obruč preko rijeke Sutjeske kod Tjentišta uz više od 7.500 svojih poginulih boraca. U historiografiji se bitka na Sutjesci smatra prekretnicom u Drugom svjetskom ratu, nakon čega je formiran AVNOJ. To je bio temelj kasnije Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U nastavku govorimo o školstvu u Bosni i Hercegovini. Kakvo školstvo očekuje Evropska unija? Date su smjernice da fenomen dvije škole pod jednim krovom i diskriminacija prilikom izučavanja jezika pripadnicima pojedinih naroda trebaju biti ukinuti. Tema Dženane Karabegović.
Ono što je nakon rata trebalo poslužiti samo kao trenutno rješenje pretvorilo se u neku vrstu apartheida, pa i 23 godine nakon sukoba djeca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine nastavu pohađaju fizički odvojena. Pored velikog broja osnovnih, mladi ljudi su odvojeni u pojedinim srednjim školama. Tako primjerice Travnička gimnazija doslovno je podijeljena žicom. U žutom dijelu zgrade je mješovita srednja škola, a u plavom koji je obnovljen katolički školski centar. Mladi obje škole se uprkos žici druže na odmorima, a za nastalu situaciju krive političare, govore Mija i Andrej.
Taj sukob su nam nametnuli stariji, to jest političari i generacije koje su došle prije nas.
Mi dijelimo ljude na dobre i loše.
Istovremeno, međunarodna zajednica se ponovo aktivno uključila u ovaj proces. Naime, utorak je objavljeno da Evropska unija traži ukidanje dvije škole pod jednim krovom u BiH. U prijedlogu neformalnog dokumenta Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Bosne i Hercegovine zatraženo je ukidanje ovog fenomena. Na naš upit hoće li se Bosna i Hercegovina pridržavati ovog dokumenta, ukoliko bude formalan, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac odgovara.
Mi smo znači se obavezali kroz konvencije i tijela koja o tome odlučuju i daju preporuke, dužni smo ih primjenjivati.
Da djeca mogu i hoće, zajedno ilustruje primjer škole koja se nalazi na liniji razgraničenja dva entiteta u Sarajevu. Već 16 godina djeca i nastavni kadar iz Federacije BiH i Republike Srpske, različitih vjeroispovijesti, nacije i nacionalnih manjina idu zajedno u školu, govore Ivona Mirić i Faruk Softić.
Nikad nismo imali neki ozbiljan razgovor da pričamo o tome i da tražimo neke razloge da se ne družimo zbog različitosti.
Uopšte ne primjećujem da se nalazimo na granici entiteta. Osuđujem ljude po tome kakvi su, a ne odakle su.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Grad Banja Luka izdvojit će oko 150.000 maraka za rekonstrukciju 6 osnovnih i jedne srednje škole na području grada. Ističu da mnoge škole treba rješavati, iako tvrde da to nije njihova zakonska obaveza, dok s druge strane iz Ministarstva prosvjete tvrde da oni ne mogu rješavati sve probleme jer je to u nadležnosti lokalnih zajednica. Pripremio Gojko Veselinović.
Igor Radojičić, gradonačelnik Banja Luke, kaže da će najveći posao u ovoj godini biti dogradnja 10 učionica u osnovnoj školi Branko Radičević, koja ima najviše đaka na području grada.
Sa ministarstvom smo u komunikaciji oko financiranja i želja nam je cilj da ove godine u toku ljeta se uđe u gradnju i do iduće školske godine ili barem do jeseni dogradi osnovna škola Branko Radičević na Sračevici, koja je najbrojnija po broju đaka.
Kada je u pitanju obnova dotrajalih škola, rekonstrukciju očekuje osnovna škola Vuk Karadžić te još 3 područne škole na području grada, dok će srednja elektrotehnička škola Nikola Tesla dobiti novu stolariju. Veliki problem na području grada jeste i neriješen smještaj srednjih škola.
Medicinska škola uopšte nema riješen smještaj, oni su u prostoru Kosmosa i vodimo težak sudski spor u ovom momentu, u kome Kosmos nakon usvajanja programa restrukturisanja traži iseljenje medicinske škole. Građevinska škola nema riješen smještaj, oni se također nalaze u prostorijama koje nisu adekvatne i koje nisu njihove ili naše. Tehnička škola ima cijelo jedno krilo ili trakt koji je u neupotrebljivom stanju. Ugostiteljska škola se nalazi u montažnim objektima.
Iz gradske uprave napominju da gotovo sve škole u gradu imaju određene probleme, ali grad niti ima novca niti zakonsku obavezu da to rješava. Tako ipak ne misle u Ministarstvu prosvjete. Ministar Dane Malešević kaže da problema ima mnogo, ali da ih ministarstvo ne može sve rješavati.
Zakonom iz 2006. godine svi objekti školski, ali i od drugih ustanova su prebačeni na gazdovanje lokalnim zajednicama. Ja se pitam gdje je lokalna zajednica u svemu tome da kaže Ja moram da brinem o onome što je moje, a ne da se sve imputira Ministarstvu prosvjete i kulturi.
U Republici Srpskoj ukupno ima 835 osnovnih i srednjih škola i gotovo sve imaju određene probleme, a novca za njihovu obnovu nema dovoljno, a nema ni dogovora ko je nadležan, pa će one izgleda i dalje propadati. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Potočarima kod Srebrenice otvorena je fabrika za proizvodnju građevinskih kontejnera. Posao je dobilo 25, a još toliko radnika zaposliće se proširenjem pogona, zabilježio Sadik Salimović.
Miroslav Kovačević radio je u fabrici za proizvodnju peleta i kada je ona zatvorena prekvalifikovao se i sada je dobio novo radno mjesto.
Sve se da naučiti, bio sam na obuci 20 dana u Beogradu, posao nije uopšte komplikovan i uslovi su veoma povoljni, plate su zadovoljavajuće i generalno zadovoljni smo uopšte ovim poslom.
Fabrika Ekonomik sa sjedištem u Beogradu ima ozbiljne namjere i da se proširi, kaže poslovođa Željko Prodanović.
Proizvodimo građevinske kontejnere za stanovanje, za kancelarije, za portirske kućice. Pa 99% ide za izvoz, ide za Srbiju, najvećim dijelom ide širom Evropske unije. Sad trenutno radi 20. Perspektiva je da se firma proširi i da bude do 50 radnika.
Ovo je samo početak intenzivnog zapošljavanja, ističe Cvjetin Maksimović, opštinski načelnik za privredu.
Mi očekujemo vrlo brzo i otvaranje pogona za preradu mlijeka, zatim otvaranje pogona za proizvodnju stolica i neka druga preduzeća koja se najavila da trebaju doći u našu opštinu i da otvore svoje kapacitete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
20 korisnika s područja Livna koji su odabrani putem javnog poziva dobit će kompletno opremljene plastenike što uključuje i sustav navodnjavanja, sadni materijal kao i adekvatnu obuku iz oblasti plasteničke proizvodnje. Iz Livna se javlja Željka Mihaljević.
Za realizaciju projekta vrijednog 50.000 maraka donatori i grad Livno osigurali su po 40% sredstava, a krajnji korisnici preostalih 20%. Vlasnici plastenika odabrani su putem procedure javnog natječaja, a o njihovom broju i značaju projekta govore predstavnik donatora Admir Hođić i gradonačelnik Livna Luka Čelan.
Projekat obuhvata znači dodjelu 20 start-up paketa plastenika, što obuhvata kompletan plastenik od 100 kvadrata, svu dodatnu opremu, sistem za navodnjavanje, malčfoliju, sadnice, vezove, znači kompletan paket kako bi se počelo sa određenom proizvodnjom.
Osobno smatram da je ovo dobar način da u ovom teškom vremenu koliko toliko pomognemo ljudima da se sami organiziraju, da se samo zapošljavaju i sigurno da je to najveća vrijednost ovog projekta.
Uz povećanje vlastitih prihoda poljoprivrednici će plasteničkom proizvodnjom ostvariti i bolje prinose, ističe jedan od korisnika Tomislav Bolotin.
Znate da je naše podneblje na dosta visoko, znači dolazi često mrazevi, znači u petom, šestom mjesecu zna da sve propane, jednostavno, znači sve ono što posiješ jednostavno vam propane. I onda je vrlo dobro da se može čak i ranije, znači negdje drugom mjesecu se već moglo sa određenim grijanjem doći do pozicije da se može, znači, zasaditi i dođe nekakve ekonomske koristi.
Projekti plasteničke proizvodnje do sada su realizirani u 19 BH gradova. Uz obveznu dvodnevnu edukaciju i sufinanciranje, obveza korisnika je zadržati plastenike najmanje 2 godine od dana potpisivanja ugovora, a za to vrijeme će donatori i općina Livno pratiti njihov rad. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Klijentelizam u medijima, odnosno politička instrumentalizacija i sumnjivi novac daju veoma negativnu sliku medija u zemljama regiona. Bosna i Hercegovina je uz Rumuniju u mjerenju indeksa klijentelizma dobila najgore ocjene, informiše Mila Dobradović.
Trogodišnje mjerenje indeksa klijentelizma u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj i Rumuniji pokazalo je zabrinjavajuću, izuzetno negativnu medijsku sliku u svim zemljama regije. Munir Poduvnjak, direktor projekta mjerenja klijentelizma u medijima, kaže da su mjerenja obavljena na temelju podataka koje posjeduje država.
Što znači da klijentelizam u medijima, odnosno zarobljenost medija od strane politike i financijskih i drugih interesnih lobija je jako velika. To je dovelo i dovodi do devijacija u informaciji koja dolazi do građana, a to konsekventno dovodi do devijacija koji se vide u rezultatima izbora i načinu na koji funkcionira politika.
Težnja politike da zadrži moć osnovni uzrok klijentelizma u medijima.
Krenuli su pri nekih 20 godina u direktno kontrolu ove moći putem kupovine tih medija, putem kontrole javnih servisa.
Direktorica Centra za istraživačko novinarstvo Leila Bičakčić upozorava da se novinari i urednici moraju vratiti svojoj profesiji.
U odnosu na ostale zemlje u regionu, apsolutno Bosna i Hercegovina je najgora zajedno sa Rumunijom, što je vrlo interesantan podatak. Nažalost, danas imamo situaciju da se u medijima vrlo jasno vidi da prihvataju tu političku spregu, da i mediji na kraju krajeva, kao što je Bosna i Hercegovina tretirana kao zarobljena država u svakom pogledu, tako i medijska scena to prati.
Kako izliječiti medije? Na koji način se oduprijeti pritiscima politike? Munir Podoljnjak smatra da mediji moraju prije svega živjeti od javnog novca koji je čist.
I na taj način osigurati medijima da rade svoj posao, da obavljaju svoju zadaću suho, usko, ne gledajući više o tome kome se moraju sviditi, kome se ne moraju sviditi. Jer nije posao medija da se svide ljudima, posao medija je da isprovociraju razmišljanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Čista voda nije vječna. Moto je pod kojim je u Bihaću organizovano više događaja u povodu 22. marta Svjetskog dana voda. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Na završnoj svečanosti manifestacije Dana otvorenih vrata, koju je javno preduzeće Vodovod Bihać organiziralo u povodu Svjetskog dana voda, mladim ekolozima, učenicima osnovnih škola koji su pobjednici takmičenja u likovnom i literarnom stvaralaštvu na temu Čista voda nije vječna, uručena su priznanja i prigodne nagrade. Ejla Družić, učenica osnovne škole Prekunje, dvostruki je pobjednik ovog takmičenja.
Jako sam sretna i motivisalo me to da, zato što volim grad Bihać i želim zaštititi rijeku Unu.
Zovem se Amar Kurtović, imam 10 godina i moja je Una lijepa i bistra, slapovi njeni kristalni plavi, zaljubi se svatko, čak i mali mrav na travi.
Manifestacija je organizirana s ciljem edukacije u sistemu vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda, ali i značaj ovog prirodnog resursa. Akcenat je stavljen na činjenicu da vodni resursi nisu neiscrpni i da mijenjanjem kvalitete vode ugrožavamo i život čovjeka, ali i drugih živih bića. Damir Felić, direktor Vodovoda Bihać.
Mi kao preduzeće brinemo se o kvaliteti vode i isporici vode za grad Bihać. Međutim, bez korisnika naših usluga koji se brinu o čuvanju vodozaštitnih zona i svega ostalog, nije moguće sačuvati ova izvorišta generacijama koje dolaze.
A u ugroženosti najvećeg bihaćkog izvorišta Klok odgovorilo se danas na Fakultetu zdravstvenih studija, koji su se po prvi put zvanično uključili u obilježavanje Svjetskog dana voda. Pored predavanja o značaju vode, studentice treće godine ovog fakulteta Ahmedina Hodžić i Almina Kudić prezentirale su svoj stručni rad na temu ugroženosti izvorišta pitke vode Klokot kao posljedica međudržavnog ekološkog problema. Ahmedina Hodžić.
Tako zvano 17. jezero koje se nalazi na Plitvicama je zapravo jedna velika strašna fekalna jama koja s tim podzemnim putevima dolazi do izvorišta Klokot.
I članovi Unski smaragda, najstarijeg eko udruženja u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, na svečanoj akademiji organiziranoj ovim povodom ukazali su na značaj zaštite voda i vodnih resursa. Članovi Unski smaragda danas su izabrali novi dječji ekološki parlament te novog dječjeg ekološkog gradonačelnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
I na Banjalučkom trgu Krajine danas je održana manifestacija u okviru obilježavanja Svjetskog dana voda. Voda je resurs kojim obiluje Bosna i Hercegovina, a kojim se poklanja veoma malo pažnje, moglo se čuti od nekih učesnika manifestacije, zabilježio Milorad Milojević.
Na desetak štandova promovisani su sportovi na vodi te neke tehnike prečišćavanja voda. U ronilačkom klubu Delfin otišli su i korak dalje te su građanima izložili akvari sa ribama napunjen vodom iz donjeg toka rijeke Vrbas. Predsjednik kluba Igor Gajić kaže da su ribe same pokazale koliko je Vrbas zagađen.
Mi smo donijeli akvari sa ribama, ribe nisu izdržale ni 10 minuta u ovoj vodi. To je dovoljna poruka koliko je naša rijeka zagađena. Edukacijom, prevashodno djece, možemo zaista doći do čistih voda.
Direktor vodovoda Banja Luka Zoran Popović poručuje građanima da ne bacaju otpad u Vrbas i okolne rijeke, te da time doprinesu očuvanju izvora pitke vode. Voda zauzima 3/4 površine zemlje, od čega samo 2,5% otpada na pijaću vodu. Više od milijardu ljudi danas nema pristup ispravnoj vodi za piće. Bosanci i Hercegovci očito i dalje nisu svjesni sa kakvim bogatstvom raspolažu. Svake godine se iz rijeka izvuku tone smeća, a umjesto u zaštitu uglavnom se ulaže u ono što uništava rijeke, poput hidrocentrala. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa snijegom, u Bosni sa snijegom, sa kišom u Hercegovini. Tokom poslijepodneva ili u večernjim satima padavine postepeno slabe i prestaju. Jutarnje temperature od -7 do -1, na jugu od 1 do 5, a dnevne od 0 do 9 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.